On one occasion, I was in a conference center like this.
Enkrátko som bol na takšnej konferencii, ko nasledný govorec je bol na vrsti, je stal, je gledal, i potom je odšiel.
My dear young sisters,
moje drahé mladé sestre, z rady odgovornosti da vás nagovorím sem ponížen. Molím za božanskú pomoc, da bom kos takšní príložnosti. Pred zgol 20 leti ešte niste začali svojega tukajšnega potovania. Byli ste ešte v nebeškom domu. Tam ste byli med tistými, ki so vás imeli radi in ki jih je skrbela vaše večne blaginja. Življenje na zemlji je naposled postalo bistveno za vaš napredek. Nedvomno ste se poslavili in so vas podbujali. Prijeli ste telo in postali smrtnice, ločne od navzočnosti nebeškega očeta. Tukaj na zemlji pa vas je pričakal radosten sprejem. Tiste prve leta so bila dragocena posebna leta. Satan ni imel moči, da bi vas skušal, kajti zase še niste odgovarjali. Pred Bogom ste bili nedolžne. Kmalu ste vstopili v tisto obdobje, ki so ga nekateri označili za strašne najstniške leta. Meni je ljubše fantastične najstniške leta. Kakšen čas priložnosti, obdobje rasti, semester razvoja, zaznamovan s pridobivanjem znanja in iskanjem resnice. Najstniških let še nihče ni opisal kot lahka. Pogosto so to leta negotovosti, ko se počutite, da stvarem niste kos, ko poskušate najti svoje mesto med vrstniki, ko hočete biti kot drugi. To je čas, ko postajate vse bolj neodvisne in si morda želite več svobode, kakor so vam jo starši trenutno pripravljeni dati. To so tudi najpomembnejše leta, ko vas bo Satan skušal in si bo najbolj prizadeval, da bi vas speljal z poti, ki vas bo vodila nazaj v tisti nebeški dom, odkudor ste prišli, in nazaj k tamkajšnjim vašim ljubljenim in nazaj k nebeškemu očetu. Svet okrog vas ni usposobljen za to, da bi vam nudil pomoč, ko jo potrebujete, zato da bi se vrnili z tega pogosto zahrbtna potovanja. Zdi se, da so se tako številni v naših današnjih družbi odvezli iz varnega sidrišča in jih je odneslo iz pristanišča miru. Sedopustnost, nemoralnost, pornografija, droge, moč pritiska vrstnikov, vse to in še več je vzrok, da jih veliko premetava po morju greha in se jih razstreči na ostrih čereh zamujenih priložnosti, zapravljenih blagoslovov in učenih sanj. Ali obstaja pot na varno? Ali je moč ubežati grozečni nevarnosti? Odgovor je odmevni da. Svetujem vam, da se odzirete k Gospodovemu svetilniku. To sem že rekel in bom rekel ponovno. Ni je tako goste megle, ne tako temne noči, ne tako močne burje, ne tako izgubljenega mornarja, ki ga Gospodov svetilnik ne bi mogel rešiti. Sveti v viharjih življenje kliče. To je pot na varno. Tu je pot domov. Oddaja zlahka vidne in vedno zanesljive svetlobne signale. Če boste tem signalom sedili, vas bodo vodili nazaj v nebeški dom. Nocoj bi vam rad govoril o treh bistvenih signalih Gospodovega svetilnika, ki vam bodo pomagali, da se boste vrnili k tistemu očetu, ki neočakano pričakuje vašo zmagoslavno vrnitev domov. Tretji signali so, verjemite, Budite poslušne in ustrajete. Prvič, omenjam signal, ki je osnoven in bistven. Verjemite. Verjemite, da ste hčeri nebeškega očeta, da vas ima rad in da ste tukaj zaradi veličastnega namena, da bi prejeli večno odrešitev. Verjemite, da ima najvišji pomen to, da ostanete močne in zveste evangelijskim resnicam. Pričujem, da je tako. Moje mlade prijateljice, verjemite v besede, ki jih vsak teden izrečete, ko deklamirate temo mladenk. Razmišljajte o pomenu tistih besed. V njih je resnica. Vsele si prizadevajte živeti po vrednotah, ki jih navajajo. Verjemite, kakor izjavlja vaše tema, da boste, če boste te vrednote sprejeli in po njih delovali, pripravljene, da boste krepili dom in družino, sklenili in spolnjevali svete zaveze, prejeli tempeljske uredbe in bile deležne blagoslovov povzdignjenja. To so lepe evangelijske resnice in če jim boste sledili, boste v življenju in potem življenju srečnejše, kakor boste, če jih ne boste upoštevali. Večino vas se evangelijske resnice poučuje od časa, ko ste bili še malčice. Učili so vas ljubeči starši in skrbne učiteljice. Resnice, ki so vam jih govorili, so vam pomagale pridobiti pričevanje. Verjeli ste, kar so vas učili. Čeprav to pričevanje še naprej lahko duhovno hranite in razvijate, ko preučujete, ko molite za vodstvo in ko vsak teden hodite na svoje cerkvene sestanke, je vaša odgovornost, da to pričevanje ohranite živo. Satan ga bo z vso močjo poskušal uničiti. Za svoje pričevanje boste morali skrbeti vse življenje. Prav kakor svetli plameni gorečega ognja, bo tudi vaše pričevanje, ki ga ne boste neprestano hranili, usahnilo do tleče žerjavice in se na to popolnoma ohladilo. Ne smete dovoliti, da se to zgodi. Poleg prisotnosti na nedeljskih sestankih in tedenskih dejavnostih, ko imate priložnost, da se udeležujete seminarja, bodi si zgodaj zjutraj ali po končani šoli, to priložnost izkoristite. Veliko vas seminar sedaj že obiskuje. Tako kot z vsemu v življenju, je tudi večina tega, kar boste seminarju odnesli, odvisno od vaše drže in pripravljenosti, da bi bili poučeni. Naj se v vaši drži odraža ponižnost in želja poučenju. Kako hvaležen sem, ker sem kot najstnik imel priložnost, da sem se udeleževal zgodnjega jutranjega seminarja, kajti pri razvijanju mojega pričevanja je igral bistveno vlogo. Seminar lahko spreminja življenje. Pred nekaj leti sem bil v upravnem odboru z nekim odličnim moškim, ki je bil v življenju izjemno uspešen. Name je naredila vtis njegovega integriteta in njegove zvestobe cerkvi. Izvedel sem, da je pričevanje pridobil in se cerkvi pridružil zaradi seminarja. Ženska, s katero se je poročil, je bila dolgoletna članica cerkve. On ni pripadal nobeni cerkvi. Z leti in navzlič ženinim prizadevanjem ni pokazal zanimanja za to, da bi ženo in otroki hodil v cerkev. Nakar je dve svojih čeri začel voziti na zgodnji jutranji seminar. Med njuno uro je vstal v avtu, na to pa ju je odpeljal v šolo. Nekega dne je deževalo in eno od čeri je rekla, pridi not, roče, sediš lahko na hodniku. Povabilo je sprejel. Vrata v učilnico so bila odprta in je prisluhnil. V srcu se ga je dotaknilo. Do konca tistega šolskega leta je s čerkama hodil na seminar, kar je naposled pripeljalo do njegovega članstva in do življenjske dejavnosti v cerkvi. Naj vam seminar pomaga pridobiti, okrepiti pričevanje. Prišli bodo časi, ko se boste soočili z izzivi, ki bodo lahko ogrozili vaše pričevanje, ali pa ga boste morda zanemarjali, ko boste imeli druga zanimanja. Rotim vas, da ga ohranite močnega. Vaša odgovornost je, in zgolj vaša, da poskrbite, da bo njegov ogen še naprej močno gorel. Potreben je trud. Toda tega truda nikoli ne boste obžalovali. Spomnil sem se besed pesmi, ki jih je napisala Julie de Azevedo Hanks, ko je govorila o svojem pričevanju, je napisala, v vetrovih sprememb, ko me obdajajo oblaki bolečin, ga varujem z lastnim življenjem. Saj potrebujem toplino, potrebujem luč. Čeprav bo vihar divjal, v divjem dežju bom trdno stala in obstala varuhinja ognja. Da bi verovali in da bi potem plamen vaške pričevanje svetlo gorel, naj se zgodi karkoli. Drugič, mladenke, da bi bile poslušne. Bodite poslušne staršem, bodite poslušne Božjim zakonom. Dal nam jih je ljubeči nebeški oče. Če smo jim poslušni, bo naše življenje bolj izpolnjeno, manj zapletno. Lažje bomo prenašli svoje izzive in težave. Prejeli bomo obljubljene Gospodove blagoslove. Dejal je, da zahteva srce in voljen um in da bodo voljni in poslušni jedli to, kar je dobrega v sionski deželi v poslednjih dneh. Na voljo imate le eno življenje, kar se da ga obvarujte pred neušečnostmi. Skušali vas bodo. Včasih bodo to posamezniki, ki ste jih imeli za prijatelje. Pred neki leti sem govoril s svetovalko v Vrhnicah, ki mi je povedala o neki izkušnjih, ko jo je imela z eno od deklet v razredu. To dekle je bilo vedno znova skušeno, da bi zapustilo pot resnice in sledilo stran poti greha. Zaradi stalnega prepričevanja nekih njenih prijateljic iz šole je naposled sklenila, da bo sledila takšni stran poti. Načrt je bil tak. Staršem bo rekla, da gre na večerno dejavnost na denk. Vendar je načrtovala, da bo tam le tako dolgo, da jo bodo prijateljice in njihovi fantje prišli iskat. Na to bodo odšli na zabavo, kjer se bo pilo alkoholne pijače in kjer bo obnašanje popolnoma kršilo to, kar je ta mladenka vedela, da je prav. Učiteljice je molila za navdih, da bi pomagala sem svojim dekletom, zlasti pa temu dekletu, ki je bilo glede svoje predanosti evangeliju videti tako negotovo. Učiteljica je tisto noč prijela navdih, naj odpusti, kar je načrtovala pre, in dekletom govori o tem, naj ostanijo čiste. Ko je začela govoriti o tem, kar mislim čuti, je dotično dekle začelo pogledovati na uro, da bi poskrbele, da ne bi zamudilo snidenje s prijatelji. A pogovor se je slednjič le dotaknil njega srca. Prebudila se jih je vest in se jih je povrnila odločenost, ko se je oglasil ponavljajoči glas avtomobilske hupe, ki jo je klical, se za njim menila. Ves večer je ostala z učiteljico in drugimi dekleti v razredu. Skušnjava, da bi skrenila z Božje poti, je bila preprečena. Satan je bil razočaran. Mladenka je ostala še potem, ko so druge odšle, da bi se učiteljici zahvalila za lekcijo in da bi ji povedala, kako ji je pomagala, da se je izognila temu, kar bi se lahko končalo tragično. Učiteljična molitev je bila uslišana. Pozneje sem izvedel, da so se temu dekletu, ker se je odločila, da tisti večer ne bo šla s prijatelji, z nekaj najbolj priljubljenimi dekleti in fanti na šoli. Sleni izogibali in več mesecev na šoli ni imela prijateljev. Niso mogli sprejeti, da ni hotela delati tega, kar so oni. Za njo je bilo to skrajno težko in osamljeno obdobje, a je ostala trdna in slednjič spoznala prijatelje, ki so imeli iste merila kot ona. Več let po tistem je sedaj tempeljsko poročena. Ter ima štiri lepe otroke. Kako drugačno bi bilo lahko njeno življenje? Naše odločitve določajo našo usodo. Dragocene mladenke, na vsako odločitev, ko jo spremete, opravi naslednji test. Kako to vpliva na me? Kaj mi bo to prineslo? Naj vaš bonton obnašanja ne poudarja, kaj bodo mislili drugi, ampak raje, kaj bom jaz mislila o sebi? Naj na vas vpliva tisti tihi nežni glasek. Spomnite se, da vam je o potrditvi nekdo s ponomočjem na glavo položil roke in rekel, prejmi Svetega Duha. V srcu se oprite in sicer prav z vso dušo tistimu s posebnim glasu, ki pričuje o resnici. Prerok Izaija je obljubil. Tvoje ušesa bodo slišala besedo, ki bo pravila, to je pot, po njej hodite. Vodilni ton današnjega časa je dopustnost. Revije in televizijske oddaje prikazujejo zvezde na filmskem ekranu, junake na športnem področju, tiste, ki jih številni mladi želijo posnemati, ki ne upoštevajo Božjih zakonov in se šopirijo z grešnim vedenjem, za katerega se zdi, da nima slabi posledic. Ne verjemite temu, pride čas poračuna in sicer pregledovanje računovodske knjige. Vsaka pepelka ima svojo ponoč, če ne v tem življenju, pa v naslednjem. Sodni dan bo prišel za vse. Ali ste pripravljeni? Ali ste zadovoljni s svojim delom? Če se je katera na poti spotaknila, vam obljubam, da obstaja pot vrnitve. Ta postopek se imenuje kasanje. Odrečenik je umrl, zato da bi nam omogočil ta blagoslovljeni dar. Čeprav je ta pot težka, je obljuba resnična. Gospod je dejal, čeprav so vaši grehi kakor škrlat, bodo beli kakor sneg in se jih ne bom več spominjal. Moje ljube mlade sestre, imate dragoceni dar svobodne volje. Rotim vas, da se odločite za poslušnost. In nazadnje, da bi ustrajale. Kaj pomeni ustrajati? Všeč mi je naslednja opredelitev. Pogumno se zoprstaviti. Morda boste potrebovali pogum, da boste verovali. Včasih ga boste potrebovali, ko boste poslušne. Prav gotovo ga boste potrebovali, ko boste ustrajali do tistega dne, ko boste ušli z tega sveta. V dolgih letih sem govoril s številnimi posamezniki, ki so mi delali. Toliko težav imam, takšne resnične skrbi. Izzivi življenje me upogibajo. Kaj ne naredim? Tako njim, kot vam ponujem tale posebni predlog. Vsak dan po sebe iščite nebeško vodstvo. Življenje v velikih zalogajih je težko, v malih pa ko za šalo. Vsak od nas je lahko zvest en sam dan in potem še enega in zatem še enega, dokler ne preživimo življenje vodeni po duhu, življenje v gospodovi bližini, življenje dobrih del in pravičnosti. Odrešenik je obljubil, zrite vame in ustrajajte do konca in boste živeli, kajti temu, ki bo ustrajal do konca, bom dal večno življenje. S tem namenom ste prišli na zemljo, moje mlade prijateljice. Nič ni pomembnejše od cilja, ki si ga prizadevate doseči, in sicer večno življenje v očetovem kraljestvu. Se dragocenih hčeri nebeškega očeta, poslani na zemljo v tem dnevu in času z namenom. Počakati ste morali prav do te ure. Za vas so pripravljene čudovite veličastne stvari, če boste le verjele, bile poslušne in ustrajale. Molim, da bi bil to vaš blagoslov v imenu Jezusa Kristusa, našega odrešenika. Amen.